Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα κατεβάσουμε το μεγεθυντικό μας φακό πάνω από την πολύ ενδιαφέρουσα ζωή ενός πολύ αγαπημένου για πολλά χρόνια καλλιτέχνη που αγαπήθηκε από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες ανεξαιρέτως. Αναφέρομαι στον λυρικό τραγουδιστή Σπύρο Σακά, που όταν τον συναντάει κανείς σήμερα, όπως είναι ενεργητικός και ακμεότατος, δεν διανοείται εύκολα πως ξεκίνησε τόσο νωρίς. Πάμε να ακούσουμε τον ίδιο. Πρέπει να το αισθάνεστε αρκετά δικό σας το τρίτο πρόγραμμα, κύριε Σπύρο Σακά. Έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθατε.
Μα ξέρω κι εγώ, έχω την εντύπωση εδώ μέσα στον χώρο αυτό του ραδιοφώνου υπήρξαν και τα γεννητούρια μου, όχι μόνο τα δικά μου αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων σημαντικών. Και βεβαίως σήμερα τώρα που περπάταγα μαζί σας στους χώρους εδώ και έβλεπα τις φωτογραφίες και διορωτώ με τι να γίνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που να βρίσκονται, πώς περνάνε τη ζωή τους, με μουσική, χωρίς μουσική. Εδώ μέσα οι μνήμες μου έρχονται και ξανάρχονται πολύ ζωντανές. Και μάλιστα σήμερα που ανέβηκα πάλι τα σκαλιά για να πάω στο καφενείο, αισθάνθηκα σαν προτάρης, έτσι, να μπω ή να μην μπω. Κάτι με ξέρουν, τους ξέρω. Πραγματικά έβλεπα πρόσωπα άγνωστα που ερχόντουσαν και με αγκαλιάζαν, με χαιρετούσαν πολύ θερμά, που πλέον δεν ξέρω να τους γνωρίζω γιατί έχουν αλλάξει και όψη.
Εσείς πάντως δεν έχετε αλλάξει όψη.
Δεν ξέρω αν έχω αλλάξει. Αισθάνομαι σαν να μην έχω αλλάξει. Αισθάνομαι σαν να είμαι, είναι κοινότοπο αυτό εδώ από τώρα, σαν να είμαι 17 χρονών. Σαν να ξαναρχίζω τώρα πάντα τα πράγματα. Η ζωή μου έτσι είναι, δεν έχω σταματήσει.
Αυτό είναι το μυστικό τελικά.
Είναι φανερότατο αυτό. Όταν τα πράγματα ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί με το φως του ήλιου, χωρίς το φως του ήλιου είναι σκοτεινά όλα. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι μυστικό, δεν υπάρχουν μυστικά. Αλήθεια δεν υπάρχουν.
Για να σας πω την αλήθεια, κύριε Σακά, βιογραφικό σαν το δικό σας στην Ελλάδα δεν έχω ξανασυναντήσει. Σας πιάνει ήλιγκος όταν κοιτάζετε προς τα πίσω, δηλαδή πάνω από 500 παγκόσμιες πρεμιέρες σύγχρονων μουσικών έργων. Υπολόγισα περίπου ότι κάνατε πρεμιέρες 1,3 έτη καθημερινά, δηλαδή έτσι στη ζωή σας. Ήτανε όπερες, μουσικό θέατρο, συναυλίες, από τις οποίες τουλάχιστον οι μισές γράφτηκαν για τη φωνή σας. Ακόμα και αν δεν σας πιάνει εσάς ο ήλιγκος, όλο και κάποιον θα πιάνει.
Ναι, το ελπίζω. Γιατί έχει και μια τακτική αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εμένα με συμφέρει να σας πιάνει ήλιγος μέσα σε αυτό το γεγονός. Εμένα με πιάνει ήλιγος γιατί έχω πάψει να μετράω πλέον. Δηλαδή, πραγματικά ήλιγος, με την έννοια ότι έχω χαθεί μέσα στα βήματα της ζωής μου. Ξέρω περίπου ότι οι 500 παραστάσεις, οι παγκόσμιες πρώτες παραστάσεις, είναι ένα γεγονός, αλλά από πίσω υπάρχουν πάνω από 6.000 εμφανίσεις.
Αμάν.
Σε όλη τη ζωή μου. Διότι άρχισα να τραγουδώ από 13 ετών. Βέβαια δεν ήταν το επίσημο χαρακτηριστικό το δικό μου που θα με οδηγούσε μετά στα χέρια τα δικά σας, τα άδολα ελπίζω. Αλλά ήταν τα προπαρασκευαστικά πατήματα που έκανα καθώς τραγούδαγα στα τότε θέατρα τα λεγόμενα βαριετέ. Τα βαριετέ ήταν τότε. Ήταν μια ιδέα βέβαια που είχε έρθει από τη Γαλλία και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ιδέα εμφανίστηκε με τα βήματα του Ατίκ, του Σχορεμένου με τα πράγματα. Δηλαδή το βαριετέ εμφανίστηκε κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκα και εγώ 13 χρονών και τραγούδαγα επαγγελματικά, με πληρώνανε 1 δραχμή το βράδυ.
Πολλές φορές περπάτησα στου κολονού τα μέρη πριν έμπει το φθινόπωρο, πριν βγει το καλοκαίρι. Τότε που ο ήλιος χάνεται κι η μέρα σουρουπώνει για να με ρεύουν τα θεριά και τις καρδιάς υπόνοι. Αγόρια λαφροίσκιο το με τα παλιά βιβλία που βάλες πάνω απ' τον καιρό των άστρων τη φιλία. Για μια στιγμή στη σκέψη σου και μένα κράτησέ με. Πες μου που θα βρω λίγο φως και παρηγορήσέ με.
Να πω κιόλας πως δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να σας φέρω εδώ, γιατί σήμερα ακόμα μετά από τόσα χρόνια είστε απίστευτα απασχολημένος. Πόσα χρόνια είναι αυτή η καριέρα?
Δεν ξέρω, δεν πάω να μετρήσω κανονικά. Δηλαδή, σας λέω από το καιρό εκείνο που γεννήθηκα στο θέατρο, στη σκηνή, μέχρι τώρα θα μπορούσα να με ονομάσω ότι είμαι επαγγελματίας.
Πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε για το βιβλίο του Ρεκόρ Γκίνες, έτσι.
Αν ισχύει, ναι. Γιατί όχι, μακάρι, ωραία ιδέα είναι. Ωραία ιδέα.
Στο πολύ ξεκίνημά σας, μεγάλο ρόλο για σας έπαιξε ο Κίμωνας Τριανταφύλου και αδελφός του Ατίκ, ο οποίος, να πούμε πως ως καθηγητής μελοδραματικής τέχνης, έβγαλε τους σημαντικότερους λυρικούς καλλιτέχνες της εποχής του, και μέσα σε αυτή τη λίστα βρίσκεστε κι εσείς.
Είναι αλήθεια για αυτόν τον αξέχαστο δάσκαλό μου, διότι το λέω αξέχαστο διότι μου είχε κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερότανε, εξαιρετικά καλλιεργημένος, πολύ ευγενής, παθιασμένος με τη ζωή του και τον έρωτά του στη φωνή και στο τραγούδι. Βέβαια καταγόταν από ένα σπίτι περίφημο από την Αλεξάνδρεια. Ήταν σπουδασμένος μοναδικά, και αυτός και ο αδελφός του τα νομικά είχαν τελειώσει στη Γαλλία, και χρυσά βραβεία στο πιάνο και στη φωνή από το Conservatoire de Paris. Από τον Κίμωνα λοιπόν διδάχθηκε μια βαθιά ευγένεια και μια λεπτεπίλεπτη, αν θέλεις, προσέγγιση της μουσικής μέσα από ένα διαφορετικό ήθος.
Ήταν αυστηρότερα τα πράγματα εκείνα τα χρόνια από όσο είναι σήμερα?
Ήτανε, αλλά θυμάμαι συγκριτικά, δηλαδή το Οδείο Αθηνών, στο οποίο πρωτοπήγα, σπούδασα και τέλειωσα, να είναι μακράν καλύτερο από όλα τα οδεία της εποχής. Ναι. Παρότι άλλα οδεία, λέει το Εθνικό Οδείο, και το είχαν πολύ καλή προϊστορία, αλλά οι άνθρωποι που ήταν στο Οδείο Αθηνών, θυμάμαι Φαραντάτους, τον Σκλάβο, τον Συνθέτη, τον Μεγάλο, θυμάμαι τον Μπαλάντιο, τον Κιδωνιάτη, την κυρία Τσαπουλάρη που ήταν στα, θυμάμαι τις μελοδραματικές τους ανθρώπους, υπήρχαν σε όλα αυτά τα πράγματα. Βολονίνη στα βιολιά, όλοι αυτοί οι μαέστροι ήταν μόλις μερικά χρόνια πριν. Ο Μητρόπλος που είχε περάσει αφήσει το άρωμα του από πίσω, ήταν η Κάλαση, η οποία ήταν λίγο πιο πριν, ήταν ακόμα η Ντεϊντάλγο, η δασκάλα της, η οποία ήταν μεγάλη δασκάλα, πολύ μεγάλη δασκάλα, που σημείωσε μεγάλο σουξέ, το λέω σε εισαγωγικά βέβαια, για την συγχωρημένη και αείμνηστη στη Μαρία Κάλλας, αυτό το φαινόμενο.
Τραγούδησε και η ίδια. Άφησε και κάποιες ηχογραφίες.
Ναι.
Νομίζω ότι τον Μπαρμπαγιάννη με τις Θάμνες.
Θέλω να πω, να κλείσω δηλαδή αυτή την εικόνα, ότι το Οδείο Αθηνών ήταν πολύ αυστηρό. Δεν υπήρχε περίπτωση να προχωρήσεις από τη μία τάξη, από τη μία σχολή, από την προκαταρκτική στην κατωτέρα, από την κατωτέρα στη μέση, εάν δεν είχες τελειώσει με βαθμούς ικανοποιητικούς όλα τα θεωρητικά. Όλα τα θεωρητικά.
Και αυτό, μεγάλη παρακαταθήκη, ναι, αυτό.
Αυτό το έκανε πολύ ισχυρό.
Εσείς πήρατε το δίπλωμά σας στο ΟΔΙΟ Αθηνών, σωστά το λέω?
Βεβαίως.
Και ήταν το 1963, στα 25 χρόνια σας. Από εκεί τι ξεκινάει για σας?
Α, ξεκινάει. Και πού να τα πιάσω τα πράγματα. Εκεί τώρα τι έχει γίνει? Ο συφορεμένος ο πρώτος μου δάσκαλος καθηγητής, που το θυμάμαι τώρα και πρέπει να το αναφέρω αυτό, δηλαδή, όταν έκανα τις εισαγωγικές όπως άλλα παιδιά που πήγαινα στο ΟΔΙΟ Αθηνών, δεν θυμάμαι τι τραγούδισε. Το πιο πιθανό είναι να τραγούδισε ένα τραγούδι του Ατίκ. Το πιο πιθανό. Γιατί τότε ήταν της μόδας. Οι νέοι άνθρωποι τραγουδάγαμε Ατίκ και όλο αυτό το ρεπερτόριο, μπας του Γιαννίδης και... Αυτά ήταν τα πιο ποιητικά που μας ενδιαφέρανε.
Θα σου κάνω μια κι απόψε σερενάδα. Για στερενή φορά θα πω απ' την αρχή τα παράπονα μου όλα στην αράδα. Να ανασάνει φορτωμένη μου η ψυχή. Αφορώ μου λες για την υπομονή σου. Με βαριέσαι, σε σκοτίζω, δε με θες. Σ' ενοχλούνε και τα λόγια και η φωνή μου. Μου το είπε η φιλενάδα σου προχτές.
Μου κάνει κάποιες ασκήσεις, κάτι καταλάβανε που καταλαβαίνω γρήγορα τα μουσικά και δεν ξέρω, και είπανε βεβαίως εγκρίνεστε. Και μπήκα στην ουρά και εγώ για να πάω να πληρώσω την εγγραφή μου. Πλησίασε ένας κύριος που ήταν ο Κύμωνος Τεταφύλου, έβγαλε το καπέλο του και έκατσε δίπλα μου και μου λέει: «Κύριε Σακά, θα ήθελα πάρα πολύ, θα μου ευτυχίζει να σας έχω στην τάξη μου. Λέγομαι Κύμων Τριανταφύλου». «Α, ευχαριστώ πολύ», του λέει κύριε καθηγητά, και έκανε να φύγει και μόλις έφυγε πιο εκεί, ξαναγύρισε και είπε: «Α, να σας πω, είμαι αδελφός του Ατίκ». Και έφυγε. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που τον εκτιμούσε τον Ατίκ και πήγα μετά από 15 άνθρωποι που ήταν μπροστά και στο γραφείο να πληρώσω την εγγραφή μου που είχα μαζέψει με πάρα πολύ κόπο, εννοείται. Δούλευα οπουδήποτε να μαζέψω αυτά τα χρήματα και μου λέει ο διευθυντής που κάνει τις γραμματείες, μου λέει: «Μα κύριε Σακά, αυτό είναι», λέει, «είναι πρώτος καθηγητής Α και είναι πολύ ακριβότερος από τους καθηγητές που αναλαμβάνουν την προπαιδεία των τραγουδιστών». Λέω: «Σας παρακαλώ, θα αυτόν θέλω». «Καλά, όπως θέλετε». Και γράφτηκα εκεί. Παρένθεση τώρα. Εγώ βάζω ένα ερώτημα. Γιατί δηλαδή οι πρώτες σχέσεις ενός παιδιού τραγουδιστή πρέπει να είναι με έναν καθηγητή υποδέστερης σημασίας, αφού από εκεί θα ξεκινήσει το λάθος ή το σωστό? Είναι ανάποδα τα πράγματα. Είναι ανάποδα, τελείως ανάποδα. Το θυμήθηκα τώρα καθώς μιλάμε για αυτά τα πράγματα και το καταθέτω. Και έτσι βρέθηκα εκεί. Μετά όμως από 4 χρόνια πέθανε ο Κύμων και στη θέση του Κύμωνος ήρθε η Μαρίκα η Καλφοπούλου, η οποία ήταν ήδη διάσημη στο Εθνικό Οδείο, είχε βγάλει πολλούς τραγουδιστές. Ο Γιαννουλάκος είχε περάσει, ο Βασίλης από εκεί και πολλοί άλλοι. Του θυμάμαι τώρα όλους και έτσι με παρέλαβε εκείνη, η οποία ήταν πάρα πολύ ευγενής και αυτή και είχε πολύ μεγάλη γνώση για τα πράγματα.
Εκείνο τον καιρό που κάνατε την εμφάνισή σας λοιπόν και ξεκινάτε, ξεκινάει η καριέρα σας, να το πούμε και αυτό, ήταν πολύ πιο έφορο και δεκτικό το έδαφος για ένα ταλέντο. Πόσο γρήγορα αισθανθήκατε πως κάτι σημαντικό επρόκειτο να συμβεί στην πορεία?
Ποτέ μου δεν το αισθάνθηκα αυτό. Δηλαδή τραγούδαγα από μικρό παιδί πάρα πολύ, όπως σας είπα και πριν, από 13 χρονών δηλαδή, και τραγούδαγα κυρίως Ατίκ και όλα αυτά τα κλασικά τραγούδια, τον Ογογιάτη, τον Βράχο, ένας Βράχος στο βουνό, Στρουμπούλη, τέτοια, από τον Αγγέλων, τα Στρώματα. Τότε τα ακούγανε οι άνθρωποι, ευχαρίστως, διότι ακούγανε καντάδες, ήταν η Αθήνα γεμάτη από καντάδόρους και από χοροδίες.
Απ' τον Αγγέλων τα στόματα κλεμμένη θυμίζει πάντα στιγμή τον ουρανό. Άλλοτε μοιάζει με θάλασσα.
Τιμή Σένεκεν για το λυρικό τραγουδιστή Σπύρο Σακά. Πιανού καριέρα θαυμάζατε ξεκινώντας? Θέλω να πω, σε προηγούμενα χρόνια είχαν προσχωρήσει κάμποσες μεγάλες φωνές στο ελαφρό ρεπερτόριο, όπως ήταν ο Πέτρος ο Πιτροπάκης, για παράδειγμα. Είχατε κάποιο ίνδελμα τότε, ξεκινώντας?
Άκουγα λοιπόν πιτσιρίκος 12 χρονών, 11 χρονών, το ραδιόφωνο, που δεν είχαμε εμείς ραδιόφωνο σπίτι μου, είχε όμως κυρία Λουκία δίπλα, που το έβαζε δυνατά και έπλαινε τραγούδα, κάνει οι γυναίκες στην αυλή, στα σπίτια, κάνανε τις δουλειές τους και τραγουδάγανε και όλα στο μαζί. Έχω τρελαδί, διότι θυμάμαι τώρα, η κυρία Λουκία τραγούδαγε.
Τι τραγουδάγε?
Μία γυναίκα από ένα χωριό της Δράμας, από το Παγκαίον, η οποία τραγούδαγε. Παπαμ, 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 πιμ, παμ, παπαμ, παραμ, παπαμ, πιπαμ, παπαμ, παμ, παμ. Αλλά με ελληνική μετάφραση, που ήταν από το Ρικολέτο, τα χοροδιακά του Ρικολέτο. Μια άλλη στιγμή τους άκουγα να τραγουδάνε χοροδιακά. «Συ που πέταξες στα ύψη, ο ψυχή αγαπημένη», από τη Λουκία, η μεγάλη άρια του τενόρ. Και δεν μου έκανε εντύπωση, δεν παρεξενευόμουν. Αυτό μου φαινόταν φυσικά. Αυτό είναι και προς απάντηση σε αυτό που λέγαμε λίγο προηγουμένως. Δηλαδή άκουγα αυτά από τους ανθρώπους που λένε στη σκάφη. «Ρε Βασίλη, πήγαινε φέρε νερό». «Όχι», έκανε ο Βασίλης, ο φίλος μου. Πήγαινε κουβαλάκα νερό από τη Βρύση, δεν είχαν νερά. Ήταν πας μακριά για να φέρεις νερό. Και συνέχιζε αυτή να τραγουδάει και άλλοι άνθρωποι. Ο Μπαρμπαθάνος έπαιζε μαντολίνο και έπαιζε όλα αυτά τα πράγματα και τραγουδάγανε οι άνθρωποι αυτά. Άκουσα μία μέρα από το ραδιόφωνο έναν τραγουδιστή να τραγουδάει τον Αγωγιάτη. Τον ξέρεις τον Αγωγιάτη, με πολύ το Χάραμα Ξυπνό κτλ. Και τρελάθηκα με αυτή τη φωνή. Ο Τίτος Ξηραίλης ήταν, βέβαια. Λοιπόν, είχα μείνει άναυδος με αυτόν και τον έμαθα. Αλλά ήμουν μικρός. Δεν είχε ακόμα μετασχηματιστεί η φωνή μου. Ήτανε πριν από τα 13 μου χρόνια, 12 και κάπου ανάμεσα. Και ήταν αυτός που μου έκανε εντύπωση. Αλλά μετά υπήρχαν πάρα πολλοί τραγουδιστές που τραγουδάγαν ωραία. Εγώ πρέπει να σας πω ότι με την όπερα δεν είχα καμία σχέση. Δεν μου άρεσε. Μου άρεσε ο Μπικ Κρόσμπι. Μου άρεσε ο Φρανκ Σινάτρα. Μου άρεσαν δηλαδή τα τραγούδια αυτά που ήταν πολύ ρομαντικά και ευαίσθητα και ερωτικά βέβαια και τα musicals. Με τα musicals μεγάλωσα και αν μέσα μου αυτή τη στιγμή ερευνώ τα φωνητικά προγράμματα που κάνω, μέσα στο μυαλό μου υπάρχουν πάντα οι τραγουδιστές του τότε των musicals, όπου παίζανε, μιλούσαν και τραγουδούσαν φυσικά και πήγαινε η φωνή τους απάνω κάτω με υπέροχους αρμονικούς και με υπέροχες τεχνικές.
Σύγχρονη οπερέτα, δηλαδή, το musical.
Βεβαίως και πολύ πιο εξελιγμένο, πιο σύγχρονο ακόμα, πιο ζωντανό. Μέσα εκεί λοιπόν υπήρχαν πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, ο Howard Keel, ένας μπασοβαρίτονος που τραγουδάγαν πάρα πολύ ωραία.
Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so in love with you am I.
Gordon McRae, διάφορες γυναίκες, σοπράνες, ο Νέλσον Έντι, πολύ σπουδαίος, και η Ζανέτ Μακδόναλντ. Ήταν τραγουδιστές όπως ο Πιτροπάκης της όπερας που τραγουδούσαν αυτά τα πράγματα. Είχαν όμως πολύ ωραίες τεχνικές, που σημαίνει τι τεχνική, για να το βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, ότι ο άνθρωπος τραγουδάει φυσικά, φυσιολογικά, χωρίς να πρέπει να κάνει ιδιαίτερη σκέψη, για να κάνει το φάι, για να κάνει το λάι, για να κάνει τίποτα. Τραγουδάει φυσιολογικά και εκφράζεται λοιπόν απευθείας από τον ψυχισμό του και όχι από τον εγκέφαλό του. Οι παλιοί τραγουδιστές τώρα, πριν από τους Παβαρότη και τέτοια, όπως η περίοδος της Σκάλας που τραγούδαγε ανθρώπινα. Δηλαδή εκφραζόταν ανθρώπινα. Τραγούδαγε μία άρια σαν να τραγουδάει ένα τραγούδι του Ατίκ, αλλά που να μην είναι ρομάντζα, που να έχει δραματικότητα μέσα. Ή αν θέλεις ήταν ένα δεύτερο alter ego της Κατίνας Παξινού στην όπερα. Αυτό είναι. Ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν εργάτης, ελαιοχρωματιστής και μαραγκός και τέτοια πράγματα, όλο μου λέγε, Σπυράκη, έλα να πάμε μια φορά στην όπερα, να πάμε στην όπερα, και δεν πήγαινα. Εγώ βαριόμουν, δεν μ' άρεσε, μου άρεσαν τα musical. Δεν ήξερα βέβαια τι ήταν ακριβώς η όπερα, αλλά αυτοί είχαν, όλη τους η ομάδα, λαϊκοί άνθρωποι, είχαν γνωρίσει τον Αντώνη Καλαϊτζάκη. Ο Αντώνης Καλαϊτζάκης από την Κρήτη, ένας αδυνατούλης, μικρός όμως άνθρωπος, ήταν τενόρος με πολύ ωραία φωνή, πολύ ωραία φωνή, πρωταγωνιστής λυρικής σκηνής, ήταν και γιατρός όμως και ήταν και κομμουνιστής, ήταν δηλαδή σοσιαλιστής, και τους μίλησε όλους τους ανθρώπους και στο σοσιαλισμό και στην όπερα. Λοιπόν, μια μέρα από τα πολλά για να του κάνω το χατήρι του πατέρα μου, που τραγούδαγε Ριγκολέτο ο Καλαϊτζάκης, το ρόλο του Κόντε, του Δούκα, πήγα για να του κάνω χατήρι. Και όταν μπήκα στα Ολύμπια, τότε δεν είναι αυτό που ήταν τώρα, όπως ήταν παλιά τα παλιά χρόνια, τα Ολύμπια, η όπερα, στο ίδιο μέρος, αλλά άλλο κτίριο, τα κόκκινα, τα βελούδα, η ορχήστρα, η συμφωνική, η σκηνή, τα φώτα, το ένα, το άλλο, τρολάθηκα, δεν ήξερα που βρισκόμουν ξαφνικά, τα χάσα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχα μια πολύ μεγάλη τύχη να ακούσω για πρώτη φορά στη ζωή μου το μεγαλύτερο τραγουδιστή που έχω ακούσει ζωντανά, τον Κώστα τον Πασχάλη. Για μένα, μέγας τραγουδιστής, μουσικός, ταλαντούχος, ζωντανός άνθρωπος, πολύ ωραία φωνή, του Κώστα του Πασχάλη, που έκανε Ριγκολέτο σε ηλικία 23 ετών, στο στρατό. Και τα είχαμε χάσει, γιατί πηγαίναμε να ακούσουμε ένα νέο παιδί. Εγώ δεν τα ξέρω, δηλαδή μου τα λέγανε οι άλλοι. Το τι κλάμα έριξε.
Μάνος Χατζηδάκης, πότε διασταυρώθηκαν οι δρόμοι σας?
Από τον Κώστα Πασχάλη και τη Μαρία Κάλλας πάμε στο Μάνο Χατζηδάκη τώρα. Πριν να πάρω το δίπλωμά μου, το 60 περίπου, ήρθε η Έλλη Νικολαίδου που ήταν η γυναίκα που μας ακομπανιάζει, το λέμε. Ακομπανιάζει στο πιάνο. Ναι, μας συνόδευε στο πιάνο. Και μου είπε ότι Σπύρο μου, ο Μάνος χρειάζεται ένα τραγουδιστή να τραγουδήσει δύο τραγούδια στον Κέσσαρα και Κλεοπάτρα, που τότε ανέβαζε με τη Βουγιουκλάκη στο Ρέξ, το οποίο ήταν και αποτυχία, δεν κράτησε πολύ, μερικές παραστάσεις κάνανε.
Ναι, ναι.
Και εγώ δεν ήθελα, δεν μου άρεσε ο Χατζηδάκης, ούτε μου φανόταν ότι είναι σημαντικός τραγουδοποιός, τι σαχλαμάρες είναι αυτά, το κάπου υπάρχει αγάπη μου και παιδικά μου φαινόταν. Εμείς τώρα είχαμε τους τραγουδιστές τους άλλους που εκοφαντικούς, ας πούμε, και με άλλο τρόπο. Ούτε και η ζωή του μου άρεσε, τα προσωπικά του, η σχέση του με όλα αυτά δεν μου άρεσε. Εμείς είμαστε τότε οι άνθρωποι εκπρόσωποι του ανδρικού γένους τότε. Το λέω και γελάω βέβαιος. Αλλά μετά για να τις κάνω το χατήρι, έμαθα λοιπόν ένα τραγούδι, το τραγούδι του Ρούφιου, και πήγα στο Ρέξ που κάνανε πρόβες. Είπε μια ώρα να πάμε και πήγαμε με τη δασκάλα μου και κάτι στο πιάνο και τραγούδισα το τραγούδι του Ρούφιου. Και ήρθε κοντά μου και μου λέει, ξέρεις ότι έχεις πολύ ωραία φωνή? Λέω, ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζηδάκη, μπράβο, να δουλεύεις έτσι. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή με κοίταζε στα μάτια και μου έκανε εντύπωση στα μάτια του. Μου κάνανε εντύπωση στα μάτια του. Με κοίταξε στα μάτια, γιατί μίλεγε πάντα με τέτοιο τρόπο. Δεν μίλεγε στους ανθρώπους, κοιτάζω δεξιά, αριστερά ή κάτω ή ψηλά. Κοίταξε στους ανθρώπους στα μάτια, αλλά με κοίταξε στα μάτια. Και όταν πάλι ήμουν διστακτικός, αν θα έπρεπε να τον ακολουθήσω, δεν με ενδιέφερε πολύ όλο αυτό το πράγμα που εκπροσωπούσε ο Μάνος. Και αμέσως μετά, τον ίδιο μήνα, μπήκαμε στο στούντιο για να γράψουμε το τραγούδι. Και όταν γράφοντας το τραγούδι αυτό, ήρθε κοντά έτσι στο μικρόφωνο από την απέναντι μεριά, καλή ώρα όπως είμαστε εμείς τώρα, και με δίφθηνε και με το χέρι του λίγο. Και αυτά τα μάτια λοιπόν εμφανιστήκανε πάλι. Δεν υπάρχει, δεν το έχω ξανασυναντήσει, τέτοια εσωτερική ομορφιά σαν αυτό που είδα στα μάτια του Μάνου. Εμένα αυτό το πράγμα μου ξεκαθάρισε το τοπίο όλο περί Μάνου Χατζηδάκη. Πολύ μετά έμαθα και τον γνώρισα καθώς κάναμε παρέα και γίναμε φίλοι και εμπιστεύτηκε ο ένας τον άλλον στο πεδίο της φωνής και του τραγουδιού. Μετά έμαθα όλα τα εσωτερικά του και τα δικά του και τα πράγματα και τον εκτίμησα εξαιρετικά πολύ. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μου εμπειρία και η οποία έμεινε μέχρι τώρα μέσα μου και μία εικόνα η οποία μου συνοδεύει και αν θέλεις και λίγο μου σαγηνεύει μέσα μου την ψυχή μου και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έζησα.
Με το όπλο μου κοιμάμαι και χαράματα ξυπνώ. Δε θα πεις πως σε θυμάμαι και για σένα ότι πονώ. Αχ και να ξέρες καημένη να νιστάζεις τη σημαίνει. Θα με πότιζες λιγάκι προγάλα και νεράκι. Με τη μάχη μεθυσμένος, με τον ύπνο μαγεμένος, μέσα στάρματα ζωσμένος, δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Όποια χάρη κι αν ζητήσω με τον Κέσσαρα κι αν ζήσω, μια τρομπέτα θα σαλπίσω και μετά θα κοιμηθώ.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα φιλοξενούμε τον λυρικό τενόρο Σπύρο Σακά, που τον γνωρίσαμε καλά όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ανθρώπινες ερμηνείες του. Πάντως, κύριε Σακά, αυτό το τόσο πλούσιο βιογραφικό της ακαταπόνητης δράσης σας δεν μπορεί να υποσκιάσει τη συνεισφορά σας στο ποιοτικό παιδικό τραγούδι. Είστε, για παράδειγμα, ο κεντρικός ήρωας της θρυλικής Λιλιπούπολης. Τότε την περιμένατε αυτή την επιτυχία?
Καθόλου. Τα περισσότερα πιο σπουδαία πράγματα έχουν γίνει μάλλον συμπτωματικά ή είναι ακόλουθα μιας πορείας που κάνω και χωρίς να το καταλαβαίνω κάτι γίνεται δίπλα, χωρίς να παίρνω είδηση. Ούτε τα επιδιώκω. Το μόνο που επεδίωξα όταν τέλειωσα ή πριν να τελειώσω την Ακαδημία του Ζάλτσμπουργκ αυτά 5 χρόνια, ότι έκανα 2 συγκεκριμένες οντισιόν για να προσληφθώ σε μια όπερα που θα έπρεπε να ξεκινώντας να εργάζομαι. Και έτσι βγήκα και έκανα κάποιες οντισιόν. 2 οντισιόν, μία στην όπερα του Λίντς και μία στην όπερα του Μπράουνσβαϊκ στο Ανόβερο, πάνω στη Βόρεια Γερμανία. Η δεύτερη στο Μπράουνσβαϊκ προσλήφθηκε και ήμουν πάνω 5 χρόνια στο Μπράουνσβαϊκ, στην όπερα του Μπράουνσβαϊκ και στο Ανόβερο, που τραγούδιγα προτού εγκαταλείψω τη Γερμανία για να πάω στην Αμερική. Όλα τα άλλα πράγματα γίνανε μυστηριωδώς. Μυστηριωδώς, πραγματικά. Όταν ήμουν στην Αμερική, ο Μάνος που ανέλαβε το τρίτο πρόγραμμα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Σπύρο, εγώ θέλω να προσπαθήσεις όποτε θέλεις να βοηθήσεις τα παιδιά αυτά που κάνουν τη Λιλιπούπολη, που είναι μια πολύ ωραία, θα γίνει μια πολύ ωραία εκπομπή για τα παιδιά και θέλω να, που σε ζητάνε και θέλω να τους βοηθήσεις». Λέω, μετά πολύ χαράς, μεγάλη χαράς, θα λέει μόνο. Τότε ήταν πιτσιρίκια όλοι αυτοί, ο Μαραγκόπουλος, ο Νίκος ο Κυπουργός, η Λένα η Πλάτωνας, ο Χριστοδούλου ο Νίκος, ο οποίος ήταν και μικρότερος, θα ήταν 17 χρονών τότε, 18 ξέρω, τόσο μικρή ήταν, ο Λέκας, ο Δημήτρης. Λοιπόν, ήταν όλοι με τα πρόσωπα τα οποία κάνανε τα τραγούδια. Τα τραγούδια λοιπόν της Λιλιπούπολης. Τι γινότανε? Έρχομαι εγώ από την Αμερική, όπου ήμουν από το Παρίσι, δεν ξέρω πού ήμουν, μπέσπτωση στην περιοχή, έρχομαι μια εβδομάδα στην Ελλάδα, 10 μέρες, μου τηλεφωνούσανε, με περιμένανε με ένα αυτοκίνητο, με παίρνανε το πρωί και πηγαίνανε στο στούντιο. Ερχόμαστε εδώ πάνω, Στο στούντιο ήταν ηχογραφημένα όλα τα playback με την ορχήστρα. Στο δρόμο μου δείχνανε τα τραγούδια. Τα μάθαινα στο δρόμο, στο αυτοκίνητο. Τα άκουγα εδώ πέρα πάλι που εδώ πέρα τα κάνουμε πρόβαση και τα γράφαμε. Όλα αυτά τα τραγούδια είναι κάτι μεταξύ αυτοσχεδιασμού και οργανωμένου τραγουδίου.
Υπάρχει περιθώριο αυτοσχεδιασμού μέσα στα τραγούδια.
Μόνο αυτό γινόταν. Τουλάχιστον εγώ μόνο αυτό έκανα.
Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα με το χαρχούδα δήμαρχο, δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις, γίνε διστροποποιητικός, αν θέλεις να προκόψεις. Χαρχουδική δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Ευγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει, κι όλοι οι Λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει.
Ερχόμουν να τα άκουγα, έβλεπα τα λόγια τη μουσική και τραγούδαγα. Δηλαδή, όρθια. Είχαν γέλια, μετά τα άκουγα και λέω: κοίταξε, πλάκα, τι ωραίο που είναι. Αλλά έφευγα, δεν έδωσα σημασία ποτέ σε αυτό. Πρέπει αυτή τη στιγμή ευθύς εξ αρχής να το τοποθετήσω ότι εάν λοιπόν δεν είχα κάνει τη Λιλιπούπολη, μπορεί να με γνώριζε κανένας. Δηλαδή, τα έλεγα και με τον Κωτογεωργίου, τον Αντώνη, του λέω: αρέσει. Εδώ τώρα, γιατί αυτός το σνομπάριζε λιγάκι στις αρχές. Το σνομπάριζε, όχι ακριβώς, αλλά έτσι δεν τον ενδιαφέρει και πολύ. Του λέγε σκέψτε, μετά που ξανακάναμε περιοδίες με τη Λιλιπούπολη, του λέγε σκέψτε ότι εάν δεν είχαμε κάνει τη Λιλιπούπολη, δεν θα μας γνώριζε κανένας.
Το χοντρο μπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στο χορό των μπιζέλων. Και τα κολοκυθάκια χτυπάνε παλαμάκια πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των μπιζελών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με ένα φάρο, αγκαλιά με μια κιθάρα το πρώτο μου φαντό.
Βλήτα και σπανάκι χορεύουνε σιρτάκι, χορεύουνε σιρτάκι στο χορό των μπιζελιών. Και μπάμια η μεγάλη χορεύει πεντοζάλι πάνω στην πρασινάδα και πάνω στο γκαζόν.
Με ένα πράσινο καινούριο παπίλιον προχωρώ για το χορό των μπιζελιών. Ήρθε η ώρα πια κι εγώ, ήρθε η ώρα πια κι εγώ να χορέψω με λαφάρα, αγκαλιά με μια κιθάρα το πρώτο μου τάγκο.
Περπατάω στον δρόμο και εμφανίζεται ένα παιδάκι η Ελενίτσα ή τάδε με ένα λουλούδι στο χέρι που την ακολουθεί μάλιστα και μου το δίνει. Και μιλάμε τώρα, όχι τότε. Τώρα, αυτό το τώρα είναι 40 χρόνια μετά.
Μα είσαστε ίδιος.
Δεν ξέρω, αλλά δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι συνεχίζεται σαν ιστορικό φαινόμενο, ένα φαινόμενο μουσικό για τα παιδιά, αλλά είναι που έχει περάσει ιστορία πλέον.
Πολλές φορές που σας θυμάμαι και εγώ από τα παιδικά χρόνια, βλέπω ακόμα εκείνη τη φλόγα που, αυτή τη φλόγα που είχατε, που άναβε στο πρόσωπό σας με εκείνο το ρεπερτόριο. Αισθανθήκατε ποτέ πως όλη αυτή η φήμη που αποκτήσατε μέσα από αυτό το ρεπερτόριο θα μπορούσε να προξενήσει κάποια ζημιά στα πιο σοβαρά σας? Εσείς το πήρατε σοβαρά αυτό το ρεπερτόριο, ενώ το παιδικό ρεπερτόριο?
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να πούμε κάτι το οποίο ίσως να παίζει ρόλο ή δεν παίζει. Εγώ δεν έχω αλλάξει καθόλου μέσα μου από τον καιρό εκείνο που σπούδασα, που πήγα στο Διεθνό, από τη στιγμή που ο Κίμωνας Τριανταφύλου μου είπε θέλω να σε έχω στην τάξη μου. Δεν έχω αλλάξει, βέβαια καμιά φορά καμαρώνω γιατί κάποιοι άνθρωποι μου μιλάνε ωραία ή με χειροκροτούν ή μου λένε τι ωραία που έκανες αυτό ή ξέρω, και χαίρομαι πολύ, γίνομαι περήφανος δηλαδή, αυτά υπάρχουν πάντα, δεν τα... Και τώρα που μιλάμε και μου απευθύνει το λόγο και τα λοιπά, αισθάνομαι μια χαρά μέσα μου.
Μήπως είναι αυτό κάτι, η ενασχόλησή σας αυτή καθ' αυτή με τη Λιλιπούπολη, με το παιδικό που σας έχει κρατήσει όλη αυτή τη φρεσκάδα που σας... Να ήταν το ελιξίριο εκεί που σταμάτησε ο χρόνος.
Υποθέτω και το πιστεύω αυτό, γιατί και μέχρι τώρα τα πράγματα τα οποία συζητώ στα ερευνητικά προγράμματα των 45 χρόνων είναι ότι πρέπει απαραίτητος με κάποιο τρόπο ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτό, το λέγαμε και έξω, από αυτό που λέμε χαρακτήρα. Δεν έχει κανένα νόημα ο χαρακτήρας του. Να τον ξεχάσει, να τον πάρει όπως είναι, να τον κάνει ένα ωραίο πακέτο, να του βάλει και φιόγκους και ωραία, πάνω να το βάλει σε ένα ωραίο, να το βρει περίλαμπρο. Αλλά δεν έχει σημασία όταν κάνεις μία έρευνα για να ψάξεις τη φωνή σου, αυτήν τη φωνή που κατέγεται από μέσα. Ακείνο το μέσα είναι το παιδί. Όταν λέμε δηλαδή ότι όλοι οι μεγάλοι ξαναγίνονται παιδιά όταν... Δεν είναι τυχαίο. Είναι διότι εκεί μέσα βρίσκεται η αθωότητα τελικά και της μουσικής και της ποίησης.
Πότε θα ξαναδώ το πορτολίλι και την αρχαία πόλη Παππουαλίλη? Πότε στη Λίλιτσα θα ξαναπερπατήσω? Πότε, αχ, πότε θα ξαναγυρίσω? Αντίο Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής. Παίρνω τα αεροπλάνο και φεύγω, Λιλιπούπολη. Τις ομορφιές σου χάνω και φεύγω, Λιλιπούπολη. Τις ομορφιές σου χάνω. Πότε δε θα ξεχάσω κάποια δύση στο χρυσό κόκκινο απεγκαρονίσει? Αχ, Λιλιπούπολη, τον κόσμο κι αν γυρίσω, άλλο νησί δε θα ξαναγαπήσω. Αντίο, Λιλιπούπολη, αντίο, αντίο. Παίρνω το πατίνι μου, το άλογο, το πλοίο. Παίρνω το τρένο της γραμμής. Παίρνω τα αεροπλάνο και φεύγω, Λιλιπούπολη. Φεύγω μακριά σε θάνατο και φεύγω, Λιλιπούπολη. Φεύγω μακριά σε θάνατο. Αδίο, αδίο.
Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή, και το λέω περήφανα αυτά, είμαι ο μόνος Λιλιπούπολης που έχει απομείνει. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας, όταν με συναντούν όπου και να πάω σε ένα υπουργείο, πάω και βλέπω μέσα μια ομάδα παιδιών που έχουν είχε και σαν Λιλιπούπολη, πέστε μισθητή μου κύριε. Βέβαια υπάρχει και, ο Μάνος, γιατί με τον Μάνο έχουμε κάνει πάρα πολλές συναυλίες, συνεργασίες και έχω τραγουδίσει τα τραγούδια τα πολύ, ας το πούμε, σοβαρά συσσαγωγικά, τα θεατρικά του και όλα αυτά τα πράγματα, τα προσωπικά του. Και από εκεί έχω γνωριμία, αλλά έχω γνωριμίες βέβαια και από την πρωτοποριακή μουσική όπου και μέσα δουλέψαμε πάρα πολύ δυνατά εδώ πέρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα.
Μέσα στις θαλασσινές πύλες υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκσταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια, μπορείς να τα κρατήσεις στην παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές πύλες μέρες ολόκληρες σε κοίταζα στα μάτια, μέρες ολόκληρες σε κοίταζα στα μάτια και δε σε γνώριζα.
Κύριε Σακά, είχε οικονομικό ενδιαφέρον όλο αυτό? Η ενασχόληση εννοώ με τη Λιλιπούπολη. Είδατε χρήματα?
Τώρα μου λες κάτι, Δαβίδ, που δεν το σκέφτηκα ποτέ μου, ούτε με απασχόλησε. Ποτέ μου. Αργότερα, δηλαδή στην όπερα, στην επαγγελματικότητά μου αυτήν, στην όπερα παραδείγματος χάρη, στα φεστιβάλ, τα μεγάλα, σοβαρή μουσική, οτιδήποτε, στο Γιάννη Ξενάκη, στα έργα αυτά, τα έργα αυτά που είχαν μια ιδιαιτερότητα και μπορούσε και τα έκανα πραγματικά με αυτή την ιδιαιτερότητα να ξεχωρίζουν, εκεί διεκδικούσα τα κασέ. Αλλά τα κασέ τα οποία έπαιρνα, επειδή δουλεύα στο εξωτερικό, εδώ δεν είχα λόγους, ρώταγα τι είναι τόσα, εντάξει. Δεν το συζητούσα πολύ στην Ελλάδα, ό,τι είναι, ό,τι χρήματα, ούτε Λιλιπούπολη μας έδωσε λεφτά, ούτε τίποτα. Ούτε σύγχρονη μουσική. Ούτε και με το Μάνο, τα περισσότερα πράγματα που κάναμε, μην νομίζεις, ήταν πράγματα τα οποία ήθελε ο Μάνος να τα κάνει. Του αρέσει να πάμε στις Βρυξέλλες, να πάμε στο Λονδίνο, να πάμε στη Γερμανία, στην Αυστραλία και να τα κάνουμε. Και βγάζαμε κάποια χρήματα συμβατικά. Μεγάλα ποσά όμως μπορούσα να έχω μόνο από τα σοβαρά μου τα έργα και κυρίως από τα έργα αυτά που γραφόντουσαν για τη φωνή μου, και μπορούσα να διεκδικήσω κάποια χρήματα εγώ ή ο μάνατζερ, ο οποίος ήταν από πίσω μου. Δεν τα καθόμαστε να κάνουμε εμείς. Αλλά μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή στην τράπεζα δεν έχω χρήματα.
Αλήθεια?
Τίποτα. Δηλαδή 2-3 χιλιάδες μπορεί να έχω. Ό,τι έβγαλα στη ζωή μου τα χρησιμοποίησα. Δεν με ενδιαφέραν ποτέ τα χρήματα.
Φρέσκα.
Ποτέ δεν
θα με ενδιαφέραν. Φρέσκα.
Αλήθεια το λέω.
Να γυρίσουμε τώρα στο Μάνο Χατζηδάκη. Και πάλι έμελε να τον ακολουθήσετε σε περισσότερες από 250 συναυλίες, διάβασα, ανά τον κόσμο. Αυτή από μόνη της η εμπειρία ακούγεται ανεπανάληπτη. Και ξέρω επίσης πως κανείς δεν βαριέται να ακούει τις ιστορίες του παρασκηνίου, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν το Μάνο Χατζηδάκη. Τι θυμόσαστε από εκείνη την εμπειρία, δηλαδή από τα ταξίδια σας μαζί του? Έχετε κάποιους σταθμούς που σας άφησαν αισθήσεις?
Από το Μάνο μου έχει μείνει πραγματικά η μουσική του ιδιοφυΐα, που δεν μπορώ να την περιγράψω όμως. Περιέγραψα με τα μάτια του, αλλά δεν μπορεί τα μάτια του να είναι άσχετα από τη μουσική του. Δεν μπορεί το ήθος του, για τα πράγματα που μιλούσε για τη μητέρα του, την αδελφή του ή τους φίλους του, ότι δεν πήγαινε να βγαίνει έξω με ανθρώπους παρά μόνο με τους επιλεγμένους φίλους του. Το ήθος που τον διέκρινε δηλαδή, σε όλα τα πράγματα, ότι η βαθύτερη ματιά του, εγώ τραγούδαγα όταν ήταν διευθυντής της ορχήστρας, της κρατικής ορχήστρας, τραγούδισα τα τραγούδια του Μπραμς για μεγάλη ορχήστρα και ήμουν αμέτριος στο Ηρώδιο και ήρθε και μου λέει, Σπύρο μου, τι ωραία που τραγούδισες. Του λέω, Μάνο, αφού δεν ήμουν καλός. Τι λες, πάρα πολύ, τι μουσικά, με τι έκφραση, τι σωστά. Τελειώνω στη λυρική σκηνή, την πρώτη μου εμφάνιση που έκανα στο θέατρο, εδώ επί Χωραφά, που με καλέσαν να τραγουδήσω τον Πριζονιέρο του Λουίτζι Ντελα Πίκολα και το Viva la Mama του Ντονιτσέτη. Δύο έργα διαμετρικά αντίθετα. Το ένα είναι δραματικό, σύγχρονο, Λουίτσι Δαλαπίκολα, ο φυλακισμένος, τον έχουν φυλακισμένο και τον τυραννάνε, οι πολιτικές δυνάμεις, οι εξουσίες, και το άλλο είναι ένα χαριτωμένο έργο όπερα που έγραψε ο Ντονιτσέτη και κάνει το La Mama, το ονομάει η μάνα, δηλαδή η οποία μάνα που είναι πρωταγωνίστρια είναι βαρύτονος. Λοιπόν, έχουμε ένα βαρύτονο που είναι ντυμένος γυναίκα και έχουμε το Λουίτζι Δαλαπίκολα που είναι φυλακισμένος. Αυτό το έργο έκανε θράψη εδώ μέσα, πολύ μεγάλη επιτυχία, και για μένα από την πρώτη μου παράσταση ήταν καταπληκτικό. Και ήρθε, και μετά όταν τέλειωσαν οι παραστάσεις βγήκαμε έξω να πιούμε έναν καφέ. Ήρθε, ήταν στο θέατρο, στην όπερα, είχε μια θέση υποδιευθυντή και πήγαμε και καθίσαμε και πιέμε καφέ και μου λέει, να σου πω τώρα κάτι, λέω ότι λέει, πολύ σπουδαία αυτά που έκανες στη λυρική σκηνή και εξαιρετικά μπροστά, πρωτοποριακά. Εμένα, μου λέει, όπως τραγούδησες και παρουσίασες τον Δαλαπίκολα, δεν μου άρεσε. Τον Δαλαπίκολα δεν μου πήγε το άλλο, γιατί το άλλο ήταν βαριετέ λίγο, ας πούμε. Εκεί δεν μπορούσε να πει καμιά κουβέντα, ήταν κωμόδιο. Μου είπε, δεν μου άρεσε. Λοιπόν, σε στιγμές όπου έπρεπε να υπάρξει πραγματικά σταθερός σύντροφος και υποστηριχτής, ήταν πάντα παρόν. Αλλά ποτέ δεν τρεπότανε να μου πει κάτι που δεν συμφωνούσε. Σε εσωτερικότητα μου το ανέλησε, κατάλαβα. Κάναμε τα ρεπερτόρια, το ρεπερτόριο, το κομμάτι αυτό, τα κομμάτια μάλλον που κάναμε στο ρεσιτάλ, το οποίο και το έχουμε χορευτήσει. Αυτά τα έργα κάναμε, τα παίζαμε το ένα βράδυ, την άλλη μέρα, σε δύο μέρες θα το ξανακάναμε ή σε τρεις, και ήθελα μέσα στην άλλη μέρα να κάνουμε πάλι πρόβα στο πιάνο. Μιλάμε για το πιάνο, ότι μιλάμε για 500 πρόβες πριν να γίνει το τελικό. Ηχογραφίζεις εδώ για να τα ακούσουμε και να τα κάνει. Και το ρεσιτάλ αυτό είναι ηχογραφημένο από εδώ μέσα, από μια δοκιμή που κάναμε για να δούμε αν είναι καλό ή δεν είναι καλό. Να δει, όχι εγώ. Λοιπόν, του λέγαμε, πώς τώρα μου λες για πρόβα, αφού τώρα χθες παίξαμε και ήταν πολύ ωραία, δεν ήταν? Το θυμάσαι? Ναι, μου λέει, θαύμα. Αλλά ξανακάνουμε πρόβα, σας παρακαλώ, αύριο και μεθαύριο. Δεν μπορούσα να του χαλάσω το χατήρι. Και τι μου λέγε? Μου λέει, ξέρεις γιατί εγώ δεν παίζω πιάνο, μου λέει, Χρυσπύρο μου, και κουράζει τα χέρια μου και πρέπει να το κάνω άσκηση για να είμαι έτοιμος. Μου λέει, αλήθεια, αλλά ήταν και ψέμα.
Ναι, ήθελε να σας βάλει στη διαδικασία.
Ξαναμπαίναμε πάλι και ξαναπάναμε το ίδιο τραγούδι, και καθώς το δουλεύαμε και το προβάραμε, τσακ, ερχόταν κάτι άλλο και έμπαινε μέσα στα πράγματα που το έφερε σε άλλο επίπεδο.
Ένας ναύτης ψηλά στα κάτασπρα ντυμένος τρέχει μες στο φεγγάρι, μα δε φτάνει ψηλά στο φεγγάρι.
Εάν θα ακούσεις δηλαδή το ρεσιτάλ, το οποίο θα το εκδώσω τελικά τώρα σύντομα, ελπίζω, θα θυμώσω και θα το κάνω δηλαδή, που έχουμε κάνει με το κλείσιμο του Μουσικού Αυγούστου του 1981, το ρεσιτάλ που είναι ολοζώντανο, δηλαδή στον ανοιχτό χώρο ηχογραφημένο από το Γιάννη το Σιγλέτο, μιλάμε για εκπληκτική ηχογράφηση, και περιέχει τον καπετάν Μιχάλη, τον κύκλο το μεγάλο με τον μεγάλο ερωτικό, τα πινδαρικά με ορχήστρα, τα άλλα είναι με πιάνο, και με πιάνο την Αμοργό. Άμα θα τα ακούσεις αυτό το πράγμα, δεν το πιστεύεις στα αυτιά σου. Είναι απόρρια, αποτέλεσμα πραγματικά ατέλειωτων προβών. Και είναι ένα έργο το οποίο αιωρείται. Δεν μπορώ να το να το φανταστώ πραγματικά καλύτερα, ούτε και αυτός. Και θα πρέπει να το κάνουμε. Για όλα αυτά είναι γιατί το επεξεργάζεται κανείς το υλικό και αναθεωρεί ο ίδιος αυτό που υπήρξε πριν από 5 χρόνια.
Ανάγκη να σε πάρω εγώ που έτσι σε παρατήσανε μόναχο κέρμο κι ορφανό. Παιδάκι μου πως σε πονώ. Το ρούχο το μεταξωτό μες στο ποτάμι το ρίξα. Φτώχα κουρέλια σου φορώ. Σε πήγα δρόμο μακρινό, νύχτο ημέρα βαδίζοντας, πείνασα και ματώθηκα, μα να σ' αφήσω δεν μπορώ. Νύχτο ημέρα βαδίζοντας, πείνασα και ματώθηκα, μα να σ' αφήσω δεν μπορώ.
Όταν ξεκίνησα να σχεδιάζω την βιογραφία του Νίκου Γούναρη, στις πολλές συζητήσεις που είχα με τον πλέον αλυσμόνητο γιο του Γούναρη, τον Κώστα, μου είχε αναφέρει πως εσείς ήσασταν ένας από τους ανθρώπους που ο Νίκος Γούναρης πίστεψε τότε στις αρχές σας και πως θα μπορούσατε να μιλήσετε γι' αυτόν. Και πολύ θα ήθελα να ακούσω γι' αυτό το ιερό σας συναπάντημα.
Τόσο πολύ πίσω γυρίζουμε τώρα πια. Δηλαδή είναι ακριβώς η περίοδος που έχω ξεκινήσει να τραγουδάω σαν βαριέτε. 13-14 χρονών δηλαδή. Μία κιθάρα ή με την ορχήστρα, ανάλογα το τι υπήρχε στους χώρους τους θεατρικούς τότε. Τότε υπήρχε είχε γεννηθεί ένα βαριετέ στη Γούβα. Ένα θέατρο ανοιχτό, καλοκαιρινά είναι αυτά τα ωραία βαριετέ, ήταν τότε, που ονομάστηκε Ντέζι. Ονομάστηκε Ντέζι γιατί είχε βγει τρίτη Μις Ελλάς, η Ντέζι Μαυράκη. Από την Κρήτη, μια πανέμορφη κοπέλα, ούτε την ξέρω, ούτε την είχα δει, τότε πιτσιρικάδες εμείς. Βγάλανε λοιπόν προς τιμήν τους ένα θέατρο Ντέζι. Και εκεί ήταν ο Τάκης, ο Ντάρλας, ένας ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, που μικρό παιδί τότε υπηρετούσε στην αεροπορία, που ήταν κονφερασιέ. Και από κάτω υπήρχε μια ορχήστρα, δεν θυμάμαι καθόλου την υπέροχη αυτή πιανίστρια, μια ξανθιά, χοντρή, μεγάλη γυναίκα, όχι πολύ χοντρή, αλλά χοντρουλή, που είχε ελεφαντίες και στη μύτη και στα δάκτυλα και τα λοιπά. Με ένα τσιγάρο στόμα, με γαλανά μάτια, ξεθοριασμένα, καθόταν εκεί και έπαιζε. Και μάγκο που είσαι ωραία, αφού μου αρέσει. Κοίταξα το ξάνι και με αγαπούσε πολύ. Και είχε την ορχήστρα δίπλα τη, ξέρω πόσα όργανα, 5-10, δεν ξέρω πώς ήταν τότε. Αυτή η περίοδος ήταν και εγώ λοιπόν τραγούδαγα και ατίκ, τραγούδαγα και όλα τα τραγούδια του Ξηρέλη και αυτά πράγματα και ήταν εντυπωσιακό γιατί κάνα ένα χρόνο πριν ή 2 χρόνια πριν είχε εμφανιστεί με κοντά παντελόνια ο Γιάννης ο Βοιαζής. Όποιος ένα όμορφο παιδί, λεπτό, ψηλό και έβγαινε και τραγούδαγε, τέτοιο ρεπερτόριο. Αλλά είχε μια πιο ελαφριά φωνή βέβαια, λίγο σαν τενόρος, κάπως έτσι. Τα τραγούδια για αυτά πράγματα και μου άρεσε, πήρα και τον παρακολουθούσα. Θα έχουμε ένα χρόνο διαφορά, ίσως και να είμαστε και συνομήλικοι, δεν ξέρω. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, στο πεδίο, κινήθηκα και εγώ. Και τραγούδαγα τον Ατή και είχα την έμπνευση λοιπόν να αρχίσω να τραγουδάω το έρημος βαρύς και μόνος του Ατήκ, παίζοντάς το. Έβαλα μουτζούρες στο οποίο έκανα γένεια, έβαλα τάλκ και έκανα άσπρα μαλλιά, κουβάλακα ένα σακί, μια μποτήλια που το κράτα και έκανα πως έπινα κρασί και έλεγα το τραγούδι παίζοντας και γινόταν χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν είχε μεγάλη επιτυχία ένας πιτσιρίκος που έκανε το γέρο.
χαρίσκε μόνος, σέρνομαι μες στη ζωή. Κάθε βήμα μου είναι πόνος, μα τον ξένο πόνο ποιος τον εννοεί. Δίχως φύγει, δίχως όη, περπατώ εδώ και εκεί και χτυπώ το κομπολόι που μου χάρισαν στον κόσμο οι κακοί. Ορφάνεψα από μάνα και πατέρα και λάτρευα το μόνο μου αδελφό που φρόντιζε κι εγώ να ανατραπώ. Εζούσαμε ενωμένοι μα μια μέρα, το σπίτι μας πουλί το πατρικό, το λόγχρυσο ταμέλι και χρώτη που έβγαζε στα πύλια τη γλυφά. Και φεύγει με μια βρώμα με ένα κουρέρι. Κι από τότες ο καημένος παντού βάρος, παντού ξένος. Έρημος βαρύς και μόνος σέρνομαι μες στη ζωή. Κάθε βήμα μου είναι πόνος, μα τον ξένο πόνο ποιος τον εννοεί. Δίχως σπίτι, δίχως όη, περπατώ εδώ και εκεί και χτυπώ το κομπολόι που μου χάρισαν στον κόσμο οι κακοί.
Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Είναι κοντά μου ο Σπύρος Σακάς, ο τραγουδιστής που αγαπήθηκε από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Είναι κοντά μου ο Σπύρος Σακάς, ο τραγουδιστής που αγαπήθηκε από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.
Είχε έρθει στην Κυψέλη που μέναμε τότε οι γονείς μου και απέναντι από εμάς ήταν μια νέα πολυκατοικία που είχε γίνει και εκεί είχε έρθει ο Νίκος με τη γυναίκα του και τα παιδιά. Λοιπόν, ο Κώστας ήταν ατίθασο παιδί.
Μιλάμε για τον Κώστα Γούναρη, το γιο του Νίκου Γούναρη.
Ναι, ο Κώστας ήταν όμορφο παιδί, εξαιρετικά γενναιόδωρος, έτσι, λίγο έτσι ανέμελος, γιατί του φέρνει ο πατέρας του χρήματα, του δίνει το βόηθεια και τα λοιπά, έτρωγε και πολλά κοκ. Του αρέσανε τα κοκ, τα γλυκά. Έτρωγε 2, 3, 4 κοκ. Είχαμε πλάκα. Έφερε λεφτά, παίρναμε μπαλόνια και φτιάχναμε επιχειρήσεις μπαλονιών και έβγαναμε άλλους φίλους και πουλάγαμε μπαλόνια. Ζούσαμε έτσι λοιπόν τότε για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πιτσιρικά διάφορα πράγματα. Εκεί λοιπόν μια μέρα είπα στους ανθρώπους, τους φίλους δηλαδή, ότι να κάνω μια τιμητική. Ήταν τότε οι τιμητικές που γινόντουσαν στο τέλος του καλοκαιριού. Βρήκα λοιπόν τον Νίκο, τον Γούναρη, στο σπίτι και του είπα: «Κύριε Γούναρη, θα θέλετε να έρθετε να τραγουδήσετε και για μένα να κάνω μια τιμητική στο Ριάλτο?» Με κοίταξε, ωραίος, πολύ ωραίος, δηλαδή όπως τραγούδαγε ήταν και η ψυχή του, αριστούργημα ανθρώπου. Μου λέει: «Βεβαίως, Σπύρο μου, αλίμονο για σένα». Αλλά δεν με ήξερε, δεν με ακούσει ποτέ, άκουγε μόνο από τον Κώστα ότι τραγουδάω και κάνω τέτοιο και τέτοιο.
Τα λουλούδια μαραμένα και τα ειδόνια λυπημένα με κοιτάνε, με ρωτάνε και μου λένε: «Πού είναι αυτή που αγαπούσε, που για αυτή μονάχα ζούσε? Να μιλήσεις, να φιλήσεις κι όλα κλαίνε».
να πάλι αγάπη μου. Στην παλιά τη φωλιά μας να πνίγουμε στον έρωτα τα ζεστά τα φιλιά μας. Γύρνα πάλι αγάπη μου, τα λουλούδια να δεις και τα αστέρια που χάθηκαν να μας ξαναφωτίσουν. Να μας ξαναφωτίσουν.
Και έτσι λοιπόν έβαλε τα, εκείνη τα fake volant, ανακοινώθηκε ότι θα έρθει και ο Νίκος Γούναρης να τραγουδήσει και εγώ ήμουν χαρούμενος. Και βέβαια όταν ήρθε η ώρα για να γίνει τιμητική είχε βροχές. Έβρεχε τέλειο, δεν έγινε ποτέ αυτή η τιμητική. Αλλά ο Νίκος Γούναρης προσφέρθηκε να με τιμήσει. Εμένα τώρα ένα πιτσιρικά που είχε, τι είχα λεωπίσουμε ένα χρόνο από εδώ και από εκεί. Με
οπότε είχατε κι εσείς ένα δείγμα της γενναιοδορίας.
Ναι. Ήταν αγαπημένος μας ο Νίκος.
Εσείς κυρία Σακά αγαπήσατε το ελαφρό τραγούδι?
Αφού με αυτό μεγάλωσα, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχω αγαπήσει τίποτα άλλο από τα παιδικά μου χρόνια.
Ναι, αλλά μετά όμως το εγκαταλείψατε για άλλα πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή,
ναι.
Γιατί ο Μάνο ναι. Χατζηδάκης, όπως και να το κάνουμε, όσο ωραίος και αν είναι, είναι το αντίθετο του ελαφρού τραγουδιού, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Είναι το νέο δηλαδή... κύμα... Φεύγει το πίσω και έρχεται το,
ναι,
το
ναι,
νέο.
Θέλει μελέτη. Είναι μια αναθεώρηση των πραγμάτων ο Μάνος Χατζηδάκης, γιατί από τον καιρό που έκανε εκείνη την περίφημη τη συνέντευξη για το ρεμπέτικο τραγούδι, σε μας φανερώθηκε πραγματικά κάτι άλλο. Αλλά σε αυτόν είχε φανερωθεί πολύ καιρό πριν η έννοια του λαϊκού. Το τι είναι λαϊκός. Ότι ο λαϊκός άνθρωπος είναι εξαιρετικά πολιτισμένος, χωρίς να υπάρχει πανεπιστήμια, ότι κουβαλάει τον πολιτισμό μέσα.
Δεν έχετε την εντύπωση ότι το μετάνιωσε λίγο αργότερα?
Όχι.
Κάποια χρόνια εκείνη την...
Όχι, όχι, ποτέ. Ποτέ, και αυτό το πράγμα το στήριζε πάρα πολύ σε αυτή την ιδέα ο Νίκος, ο Γκάτσος, ο οποίος μιλάει για λαϊκό πολιτισμό.
Που φύτρωνε φλισκούνι κι αγριαμέντα και έβγαζε γη το πρώτο της κυκλάμινο. Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη κάμινο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς.
Μέσα από τα λόγια αυτών των ανθρώπων που είχα την ευτυχία και την χαρά να τους ζήσω και να τους παρακολουθήσω για πάρα πολλά χρόνια, και του Ελίτη και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι αυτό, όσο πιο φτωχός είναι ο άνθρωπος σήμερα, τόσο πιο σταθερό πολιτισμό φτιάχνει. Όλη η έννοια του πολιτισμού στη δράση του, στην πράξη του δηλαδή, στη ζωντάνια του, έχει περάσει στο λαϊκό άνθρωπο, στον πολύ λαϊκό άνθρωπο. Ο πολιτισμός διαφυλάται πρώτα απ' όλα άμεσα το περιβάλλον του. Το περιβάλλον που δομείται ένας πολιτισμός. Δηλαδή ο άνθρωπος φροντίζει να γίνει φρουρός οποιοδήποτε ωραίου καθεστώτος ή οποιαδήποτε ανάγκη έχει η ίδια η φύση. Δεν καταστρέφει, δεν παίρνει τα πράγματα προσωρινά ή καταστρέφονται. Τα διαφυλάται όλα. Ο μεγάλος πολιτισμός λοιπόν των ανθρώπων υπάρχει μέσα στους μεγάλους λαϊκούς ανθρώπους.
Τι ξεχωρίζεται?
Σαν παράδειγμα, ο Χρόνης ο Αιδονίδης, που είναι φίλος μου και τον αγαπώ πολύ, κουβαλάει όλο τον πολιτισμό του μέσα και τον εμφανίζει και με τη φωνή του. Όλη αυτή η εσωτερική ευγένεια, το ήθος του ανθρώπου, η σοβαρότητά του, η αγνότητά του, υπάρχει εκεί μέσα. Μεταμορφωμένη βέβαια. Δεν υπάρχει, δεν είναι λόγια, μεταμορφωμένη.
Εσείς διακρίνατε σε εκείνα τα χρόνια της δικής σας ανέλυξης μία εχθρότητα προς το ελαφρό τραγούδι, όπως ανέτειλε το νέο κύμα.
Ναι. Ο Κώστας Γιαννίδης, που ήταν πολύ φίλος μου, έχω τα χειρόγραφά του σε διάφορα τραγούδια κλασικά που έχει κάνει, τα τραγούδια της πατρίδας μου, ο οποίος με εκτιμούσε και ερχόταν και με. Και όχι μόνο αυτό, τώρα που το θυμάμαι, στην πρώτη μου ή στη δεύτερη μου εκπομπή που έκανα στη ζωή μου στο ραδιόφωνο, πιτσιρικά 14-15, αυτός έπαιξε το πιάνο και με συνόδεψε, ο Γιαννίδης. Και έκανα πρόβες σε ένα σπίτι που είχε στην πλατεία Μεταξουργίου. Τώρα το θυμάμαι, εκεί που κάνει στροφή. Αριστούργημα. Αυτός ο άνθρωπος ήταν εξαιρετικός μουσικός. Μιλάμε για ευφυή άνθρωπο που ήταν στο Βερολίνο σπουδάζοντας πραγματικά μουσική με τον Σκαλκότα και όλους αυτούς.
Μιλάμε μέχρι το 1938 που ήρθε εδώ, που επέστρεψαν για να γλιτώσουν.
Πες μου γιατί, μικρό μου, πες μου γιατί με πεισματώνεις και την καρδιά μου τι αιματώνεις. Πόσες φορές σου το είπα, πόσες φορές θα μετανιώσεις κι ό,τι μου κάνεις θα το πληρώσεις. Όμως υποφέρεις κι υποφέρω και το ξέρεις και το ξέρω. Μην αρνηθείς. Πες μου γιατί, μικρό μου, πες μου γιατί με πεισματώνεις και την καρδιά μου τρεματώνεις. Γιατί.
Αυτό είχε σπουδαίες, πολύ σημαντικές. Έχει γράψει έργα πολύ σπουδαία στον άλλο ρυθμό, δηλαδή στο σοβαρό, ας το πούμε. Δεν ξέρω, πρόχειρα τα λέω. Δεν είναι όμως τα πράγματα έτσι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα στην εποχή εκείνη. Βέβαια, έχει προϋπάρξει ο Καλομύρης και διάφοροι άλλοι συνθέτες μεγάλου βεληνικού, ας το πούμε, που έχουν κάνει έργα, Σαμάρας και όλοι αυτοί. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζήσανε ο Γιαννίδης, λέω, ή ο Κωνσταντινίδης, στο Βερολίνο, όπως και ο Ατίκ, ο Τριανταφύλου στο Παρίσι, αγαπήσανε το τραγούδι αυτό που γεννιέται μέσα από τις μάζες, μέσα από το λαό, υπηρετεί τα καθημερινά της ζωής του ανθρώπου. Τα καθημερινά, η καθημερινή ζωή. Εδώ είναι ένα γεγονός η καθημερινή ζωή. Δεν μπορεί να μιλάμε πραγματικά για ωραία πράγματα οποία δεν πραγματοποιούνται ή για διαλογικά πράγματα, λογικό πράγμα, οτιδήποτε που δεν πραγματοποιείται. Δεν είναι λογικό, μόνο ότι πραγματοποιείται. Κατά συνέπεια η μουσική παίζει ρόλο στο Μεσοπόλεμο και μετά, ας πούμε, πραγματικά προς τέρυψη αλλά και καλλιέργεια του ανθρώπου που ζει όπως ζει, καλά ή κακά, κανείς δεν ξέρει πώς ζει στην πραγματικότητα. Κατά συνέπεια η μουσική αυτή είναι η καθημερινή τροφή του ανθρώπου, η μουσική που το λέμε ελαφρό τραγούδι. Κακός είναι ελαφρό τραγούδι, υπομένω, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
Δώσ' μου δυο φιλιά κι ας είναι ψεύτικα, θέλω σου το ορκίζομαι να νιώσω μια στιγμή που χρόνια ονειρεύτηκα, έστω κι αν ακόμα μετανιώσω. Δώσ' μου δυο φιλιά που τα λαχτάρισα, ένα σου χαμόγελο, ένα βρέμα πρόσκει τόση αγάπη που σου χάρισα. Πες πως μ' αγαπάς κι ας είναι ψέμα.
Ο Σπύρος Σακάς, τιμητικά φιλοξενούμενος του τρίτου προγράμματος σήμερα.
Το καθημερινό τραγούδι των πόλεων, ας το πούμε, δεν μιλώ για την επαρχία, γιατί εκεί αναπτύχθηκε το ελαφρό τραγούδι των πόλεων, εκπροσωπεί τον άνθρωπο ο οποίος ζει στις πόλεις. Ο άνθρωπος που ζει στις πόλεις όμως δεν έχει ταυτότητα πολύ συγκεκριμένη. Για δείτε την εσωτερική μετανάστευση, πώς γέμισε η Αθήνα από τα Τρίκαλα, από τη Μακεδονία, από την Κρήτη, από τα νησιά. Άνθρωποι εδώ πέρα που έχουν έρημοι κυριολεκτικά, γιατί τους πρόλαβα εγώ στην Ομόνοια που ήταν τα στέκια των ανθρώπων των υπηρωτών. Σκαλώ. Έρχονται έρημοι πραγματικά και δεν έχουν πού να πάνε. Είναι σαν εμείς φεύγουμε από εδώ και πάμε μετανάστες σε μια άλλη πόλη στο εξωτερικό.
Και τους κάναν θυρωρούς εδώ στις κουπαστές της πολυκατοικίας, έτσι.
Βέβαια.
Προερχόμενος, κύριε Σπύρο Σακά, από μια ισχυρή δεκαετία του 60 που συνέβαιναν αλλαγές μεγάλες με όλα αυτά τα πυκνά και ενδιαφέροντα, πώς βιώσατε το κοντράστ ιδιαίτερα της δεκαετίας του 80 που έχετε μια μεγάλη δραστηριότητα με τις τεχνολογικές ψευδεστήσεις, τις φαβορίτες, τις καμπάνες και τις σημεούλες? Πώς εσείς επιβιώνετε εκεί πέρα μέσα και τι μεταφέρετε? Δηλαδή...
Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι η δεκαετία του 60 με βρίσκει στενά συνδεδεμένο με όλο το ποιητικό ανωδικό κύμα που δημιουργείται. Το ποιητικό έχει σημασία γιατί αυτό μας κάνει εντύπωση. Δεν ξέρουμε τότε το Λουμίδη και τον Μάνο και τον Γκάτσο καθόντουσαν εκεί και τον Γκούνδρο. Εμείς μαθαίνουμε πραγματικά διαμέσου της ποιήσης. Δηλαδή η εμφάνιση του Ελίτη σε μεγάλο βαθμό, η εμφάνιση του Χατζηδάκη, η εμφάνιση του Γκάτσου, η εμφάνιση του Θοδωράκη. Όλα αυτά τα πρόσωπα σηματοδοτούν αμφιβόλου δύναμης ποιότητας μία δυναμική. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ο Θοδωράκης είναι σημαντική υπόθεση. Ούτε και για το Χατζηδάκη ότι είναι σημαντική υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε στο 64-65. Εγώ σπουδάζω την περιοχή, από το 63 έχω φύγει έξω, δεν είμαι Ελλάδα πια. Λοιπόν, να φτάσουμε εκεί πέρα που κάνουμε τους όρνηθες στο Ηρώδιο και να μπω μέσα και να δω πραγματικά αυτό το χαλασμό που γίνεται για να καταλάβω, να συνειδητοποιήσω μάλλον ότι ο Χατζηδάκης είναι μεγάλη υπόθεση. Αρχίζει να παίρνει σάρκα και ωστά η εικόνα της δεκαετίας μέχρι εκείνη τη σημείου που αποδείχθηκε 100% ότι ήταν πολύ σημαντική περίοδος επειδή εμφανίζεται η Χούντα. Η Χούντα δεν εμφανίστηκε χωρίς λόγο, εμφανίστηκε γιατί κάτι γινόταν από κάτω που σηματοδοτούσε μία ανάταση στο χώρο στην Ελλάδα. Και έπρεπε να σταματήσει αυτό. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκανε ήδη οι Χούντοι και οι Πρωτογιάτες, αλλά αυτοί που βάλανε να το κάνουν αυτό το πράγμα. Πάντα από πίσω υπάρχει κάτι, κατά τη γνώμη μου, που προετοιμάζει, αφήνει να οριμάσουν τα πράγματα για να βάλει τα δικά του τα θεμέλια σε καινούργια επίπεδα. Και αυτό ήταν μια κίνηση που οι μεγάλες δυνάμεις, η μεγάλη οικονομική εξουσία, την παγκόσμια, το επέβαλε στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
Οπότε λέτε ότι η δεκαετία του 80 είναι τα απόνερα.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό το έχουν σχεδιάσει, το ξέρουν. Έρχεται λοιπόν το συμβάν Χούντα, έρχονται όλα αυτά που γίνονται, ό,τι γίνεται. Εγώ είμαι στο εξωτερικό εν τω μεταξύ, πάντα. Συνέχεια είμαι στο εξωτερικό. Μόνο από τη στιγμή που άρχισε ο Μάνος να δουλεύει εδώ πέρα, ερχόμουν πλέον και έκανα διάφορες δουλειές. Μέχρι το 1974 δηλαδή, που έπεσε αυτό το κάμωμα, γεννιέται ένας άλλος κόσμος. Σταματάει δηλαδή το οδηπορικό αυτό της ανόδου, της ποιοτικής ανόδου, του πολιτισμού. Το σταματάει, το ανακόπτει. Και μέσα σε αυτή την παράξενη κατάσταση εμφανίζεται ένα πρόσωπο σαν το Δαβίδ από το Παρίσι. Βρήκα να το πω γιατί μου έδωσε το δικαίωμα. Που έρχεται, ας πούμε, σαν γενάρχης πίσω. Εδώ και βάζει τα πράγματα στη θέση και κάνει τη δημοκρατία πάλι. Και μέσα εκεί αρχίζει πάλι το αντιμαχόμενο μεταξύ του ενός και του άλλου, του Καραμαλή και του Ανδρέα, που τον γνωρίζουμε εντωμεταξύ εμείς, εγώ λέει, από την Αμερική, που ήμουνα, που ήταν εκεί, και έρχεται και αρχίζει μια καινούργια διαμάχη εδώ πέρα και αρχίζει ένα αλαλούμ. Παρ' όλα αυτά, η αρχή του Ανδρέα και του Καραμαλή ως πρόεδρος σηματοδότησε κάτι ενθουσιώδες. Γίνανε πολλές αλλαγές τότε σε πολλά επίπεδα. Το πράγμα άρχισε να εμφανίζει τα χάλια του όταν πραγματικά ο Μάνος Χατζηδάκης, τον έχουμε πάντα σαν σηματορό το Μάνο, μην σου μιλάω τώρα, ναι, ναι. Γιατί ο Μάνος ήξερε. Ο Μάνος είχε μία διέστηση συγκλονιστική. Καθόμαστε και μιλούσαμε και μου λέει, θα θυμηθείς αυτό το πράγμα, θα δεις τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο, τι θα γίνει με τους δημοσιογράφους, τι θα γίνει με τα πολιτικά, με αυτά τα πρόσωπα, τους φελούς όλους, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και όλα τα σηματοδοτούσε και τα βλέπαμε και μετά από ένα χρόνο, 10 μέρες.
Ήταν προφήτης λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης.
Προφητικός ήταν.
Στην ξέρα όπου κάθε τόσο κράτης απλήτως αλήχρωστάτης. Σφάζει αρνιά και χύνει αίμα για να πάει να πιει το πνεύμα. Και στην κάτω χώρα είναι τα πνεύματα αιμοβόρα. Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει χωρώντας και σου μονάει. Κάθε πνεύμα πάει ρουφάει χωρώντας και σου απαντάει. Κάλεσε να κάλεσε άλλο, κάλεσε και το μεγάλο. Μα όσο κι αν το επικαλιόταν, πνεύμα δεν φανέ. Μάλλον, μα σου
αυτό δεν έχει πέρα.
Κι είπα αυτός, αυτός δεν έχει πνεύμα.
Αυτός είναι ο χυμαρόδης Σπύρος Σακάς, που άνοιξε τα φτερά και απέκτησε την αξιοζήλευτη κουλτούρα του πλάι στο πιο ακριβό συνάφι που γνώρισε ποτέ η μεταπολεμική Ελλάδα. Δεν χορταίνω να ακούω τις υπέροχες αφηγήσεις και ακόμα πιο πολύ τις αναλύσεις του για όλα αυτά που συνάντησε. Θα είναι κοντά μας λοιπόν και στην επόμενη εκπομπή. Τιμή Σένεκεν για το λυρικό τραγουδιστή Σπύρο Σακά. Μέρος πρώτο. Η εκπομπή ηχογραφήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα τον Μάρτιο του 2018. Από το Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.